je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 10. maj, vijesti dana. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik komentarisao odlazak Šefika Džaferovića na sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a koja se održava sutra i na kojoj će biti riječi o političkoj situaciji u BiH.
Način na koji ponovo se pokušava putem neovlaštenog prisustva, prije svega gospodina Džaferovića i njegovih saradnika, da ponovo samo iznose privatne stavove bez dogovora o bilo čemu. I to je već praksa koju smo vidjeli. Želim da kažem da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine propalo kao organ.
Sindikat uprave Republike Srpske jednoglasno je odbio prijedlog vlade o povećanju plate. Izjašnjavanje o krivici Asima Sarajlića opet je otkazano zbog dojave o bombi u kantonalnom sudu Sarajevo. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači izjasnio se da nije kriv po novim optužbama za ratne zločine iz potvrđene izmijenjene optužnice koju je podiglo specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sjedištem u Hagu. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Iz UN-a kažu da broj ubijenih u Ukrajini hiljadama veći od prijavljenog. Odbor za odbranu finskog parlamenta preporučuje članstvo u NATO-u. Najmanje 40 ljudi je stradalo u eksploziji u hotelu u Havani. Novi je bilans nesreće koju je vjerovatno izazvalo curenje gasa, javlja AP. Vaseljenska patrijašija priznala Ohridsku arhijepiskopiju. Washington Post dobitnik Pulitzerove nagrade, posebno priznanje ukrajinskim novinarima. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano prije podne, porast oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša temperatura od 22 do 28 stepeni. U emisiji možete čuti. U domovima zdravlja nekoliko opština u oba BH entiteta nema ginekologa, zbog čega pacijentice poput Milijane iz Bosanskog Grahova moraju putovati i do 70 km da bi dobile zdravstvenu uslugu.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo Livno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iz iskustva Bosne i Hercegovine s procesuiranjem ratnih zločina, Ukrajina, ali i bilo ko drugi, može naučiti da je proces postizanja odgovornosti, pronalaženja alata za procesuiranje i na kraju pomirenje jako dug i težak proces. I takav proces treba napore svih strana. Mišljenje je profesora međunarodnog prava iz Austrije i voditelja Moskovskog mehanizma Wolfganga Benedeka. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Profesor međunarodnog prava, trenutno voditelj Moskovskog mehanizma za istraživanje mogućeg kršenja ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini, slučajeve ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti Rusije, Wolfgang Benedek kaže da vidi sličnosti u situaciji danas u Ukrajini i nekada u Bosni i Hercegovini. U BiH boravi na poziv Univerziteta u Sarajevu, gdje je održao i predavanje na temu kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini.
Mnogo puta sam bio ovdje, dolazim od 1994. godine, vidio sam šta se ovdje desilo. Vidim mnogo paralela između Ukrajine i BiH. Znam da je bolno ljudima ovdje da slušaju o ovim stvarima koje se sad dešavaju u Ukrajini. Sjećaju se da su se slični užasi dešavali i ovdje i da su se kršila ljudska i humanitarna prava.
Moskovski mehanizam uspostavljen je 1991. godine i pruža mogućnost slanja misija stručnjaka za pomoć državama sudionicama u rješavanju određenog pitanja ili problema koji se odnosi na ljudsku dimenziju. Mehanizam za Ukrajinu pokrenut je 3. marta 2022. godine nakon inicijative 45 zemalja članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju i konsultacija s Ukrajinom. Mehanizam je do sad predstavio jedan izvještaj. Profesor Benedek pojašnjava osnovne nalaze ovog izvještaja.
Izvještaj je utvrdio jasne obrasce ponovljeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, ali ljudskih prava na okupiranim teritorijama u Ukrajini koje provode ruske snage. To je bilo prvo izvješće međunarodne komisije, imali smo limitirano vrijeme, imali smo rok, ali uspjeli smo pokriti dosta teritorija. Druge misije, poput one koju provodi Nezavisna komisija za istrage Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda, sigurno će moći provesti istrage detaljnije, podrobnije, imat će jače izvore.
Benedek ističe da je zabrinjavajuća činjenica da se presude za ratne zločine i danas negiraju u BiH, ali i u drugim zemljama.
we also have to be aware.
Dešava se paralelno ispisivanje historije. To nije samo vezano za ovaj dio svijeta, već i šire. Posljednji primjer jeste ruski napad na Ukrajinu. Kad gledamo sad rusku stranu, priča o ratu u Ukrajini je potpuno drukčija od onoga što se zaista dešava. Tu je riječ o političkim razlozima, ali i svojevrsnom negiranju, poricanju odgovornosti.
Kao bolnu opisuje paralelu između ratova u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji.
Ono što ja vidim kao bolnu paralelu jeste to što su se Ukrajinci i Rusi smatrali braćom, bratskim narodom, a sličnu situaciju imali smo s bivšom Jugoslavijom, bratstvom i jedinstvom koje je tu bilo njegovano. Kad su se desili napadi, desili su se sukobi između ljudi koji su se smatrali prijateljskim i bliskim jednim drugima.
Rusija je odbila prihvatiti pomenuti izvještaj koji je s koautorima predstavio profesor Benedek o dokazima o kršenju humanitarnog prava u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naučni skup o zločinima protiv čovječnosti međunarodnog prava na prostoru opštine Doboj od 1992. do 1995. godine održan je danas u Grabskoj kod Doboja, naselju u koje su srpske snage zauzele na današnji dan prije 30 godina. Bio je to početak protjerivanja i zločina nad Bošnjacima u ovom kraju. Detalje ima Arnes Grbešić.
Faruk Buljubašić bio je u Grabskoj 10. maja 1992. godine. Zarobljen je nakon napada srpskih snaga na to jedino naselje sa bošnjačkim stanovništvom pored starog puta Doboj Modrića.
Ovdje sam su Kostavice zaustavili tu koloru ljudi i žena, da su muškarce odvojili i odvezli su u školu u Kostavice. Poslije toga sam prebacili na Bare 15 dana. Sa Bora u Gradišku 15 dana i onda smo proveli na Baljači 6 mjeseci.
Buljubašić je u to vrijeme bio igrač lokalnog fudbalskog kluba Omladinac koji se takmičio u tadašnjoj međuopštinskoj ligi.
I nažalost mi imamo 15 registrovanih igrača koji su poginuli u agresiji na Grabsku i na Bosnu i Hercegovinu. Znači imenom i prezimenom 15 igrača. Što u podmlatku, što u prvom timu.
U maju 1992. u Grabskoj su nastradali i članovi porodice Alić. Ibrahim Alić, rođen je 1996. i danas živi i radi u Sloveniji.
U mene od oca Rahmetli prva žena je tog 10. maja ubijena, čirka od 15 godina i sin od 18 godina. Njegova majka koja je tad imala nekih 70 godina je ranjena.
U sklopu obilježavanja 30. godišnjice stradanja lokalnog stanovništva u ovom naselju održan je naučni skup o zločinima na području Doboja od 1992. do 1995. godine. Predstavnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu podsjetili su da se ubistva civila u Grabskoj spominju i u presudama njemačkih sudova Nikoli Jorgiću, vođi jedne od srpskih formacija u Doboju. Direktor instituta Rasim Muratović.
To je prva presuda za genocid u Bosni i Hercegovini. Presuđena 97. godine, prvo lokalni sud u Njemačkoj, onda je to potvrdio i Vrhovni sud Njemačke.
Na skupu je bilo riječi o ulogama u ratu u Bosni i Hercegovini i okupaciji Doboja SDS-a, tadašnje Jugoslovenske narodne armije, crvenih beretki, jedinice državne bezbjednosti Srbije, zauzimanju repetitora tadašnje televizije Sarajevo u okolini Doboja i njihovom okretanju prema Beogradu, a rečeno je i da su na području ovog grada postojala 33 zatočenička objekta za Bošnjake i Hrvate. Naučni saradnik instituta Muamer Džananović.
U nepotpisanom izvještaju s pečatom komande operativne grupe Doboj 2 od 22. augusta 1992. upućeno operativnoj grupi pod Prijedor stoji, dakle ovaj dokument nakon što su svjetski mediji upoznati sa dešavanjima u logorima na prostoru Prijedora, Doboja i drugih bosansko-hercegovačkih gradova, da ne citiram, sada svi peru ruke od logora i prihvatnih centara, pokušavajući da odgovornost prebace na nekog drugog za izdavanje naređenja za masovne likvidacije civila u logorima i centrima. Sigurno je jedno, nepotrebna prosuta krv muslimana već počinje da nam se svijeti. Završen citat.
Istraživači Instituta Sarajevskog univerziteta pripremaju i studiju o zločinima u Grabskoj kod Doboja, koja bi trebalo da bude predstavljena u maju iduće godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Teške borbe bjesne na istoku Ukrajine, dok se crnomorska luka Odesa našla pod ruskim raketnim napadom, te je pojačan napad na Čeličanu u Mariupolju, gdje posljednji ukrajinski branioci nastavljaju da pružaju čvrst otpor. U područjima Luganska, Harkiva i Dnjepra rano jutros mogle su se čuti sirene za vazdušni napad. Detalje ima Leila Omeragić-Ćatić.
Gradsko vijeće Odese saopštilo je da su projektili ispaljeni na grad uništavajući nekoliko zgrada. Jedna osoba je poginula, a pet je povrijeđeno kada je 7 projektila pogodilo trgovački centar i skladište, objavile su ukrajinske oružane snage na Facebooku.
Ovako slave svoj dan pobjede. Očigledno jedino što su okupatori osvojili je zdrav razum i humanost.
Rekao je Maksim Marčenko, načelnik regionalne vojne uprave Odesa. Ruske trupe su ispalile 4 projektila na oblast Odesa sa okupiranog Krima. Do raketnog udara došlo je kada je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel posjetio grad, prisiljavajući njega i ukrajinskog premijera da odu u sklonište. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock stigla je u Ukrajinu kao najviši dužnosnik njemačke vlade koji je posjetio tu zemlju otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njeno prvo zaustavljanje bilo je u gradu Buča u blizini Kijeva, gdje su ruske snage optužene da su počinile zločine za koje zapadne zemlje kažu da su jednake ratnim zločinima. Posjet ministrice uslijedio je u trenutku kada su Kijev i Berlin nastojali popraviti odnose nakon prepirke oko pitanja kao što su nevoljkost Berlina da isporuči teško oružje Ukrajini i njegova ranija podrška dijalogu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Obilazeći grad s ukrajinskim glavnim tužiteljem, Baerbock je rekla da bi se odgovorni za ubistvo u Buči trebali suočiti s pravdom.
To je ono što dugujemo žrtvama. I ove žrtve možete osjetiti ovdje vrlo intenzivno. Te žrtve smo mogli biti mi.
U međuvremenu Europska banka za obnovu i razvoj saopštila je da će se ukrajinska ekonomija ove godine smanjiti za skoro 1/3 nakon invazije Rusije. Banka sa sjedištem u Londonu saopštila je da će se proizvodnja Ukrajine smanjiti za 30% u poređenju sa prognozom EBRD-a od -20% datum u martu, ubrzo nakon vojne invazije Moskve. EBRD dodao da će se ukrajinska ekonomija oporaviti za 25% sljedeće godine u odnosu na martovsku prognozu od 23%. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je potpisao uglavnom simboličan zakon za ponovno pokretanje programa Lend-Lease iz Drugog svjetskog rata koji je pomogao u porazu nacističke Njemačke. Prije potpisivanja zakona Biden je rekao da Putinov rat još jednom donosi bezobzirno uništenje Europe, pozivajući se na godišnjicu savezničke pobjede 1945. Ruske snage do sada nisu uspjele da završe okupaciju strateške luke Mariupolj u Azovskom moru, gdje, kako se procjenjuje, 2000 ukrajinskih boraca nastavlja pružati otpor u širokoj mreži podzemnih tunela i bunkera Čeličane Azovstal. Potpuno zauzimanje Mariupolja lišilo bi Ukrajinu vitalne luke, omogućilo Rusiji da završi kopneni koridor do pripojenog poluostrva Krim i oslobodilo trupe za borbu na drugim mjestima. Više od 5,5 milijuna Ukrajinaca i Ukrajinki pobjeglo je iz svoje zemlje od ruske invazije koja je počela 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
slobodnaevropa.org.
Iz regije. 2 mjeseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i suncokretovog ulja, još uvijek je nejasno da li su opasnost od poremećaja na domaćem tržištu i sigurnost stanovništva bili jedini razlozi za embargo. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija trenutno nastoji da zauzme dio praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gaz i mineralno đubrivo. Branko Vučković ima više detalja.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vrijeme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. I to je dobro, nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomesečna zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala je skoro dva mjeseca, rezultat toga je praktično da dva mjeseca nismo ni izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostanac kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila 100 dolara tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po 200 dolara tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već 430 dolara tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koje će biti za dva mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se moraju trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Doktori Slovenije odobrili su prekid trudnoće Mirali Čavajdi, dok lijeva i liberalna opozicija u Hrvatskoj osuđuje postupanje sistema i vladajućih političara u ovom slučaju. Mirala Čavajda zahtijevala je da joj se omogući pobačaj u šestom mjesecu trudnoće zbog teškog oboljenja ploda. Zakon je jasan, ali očito je da odluke donose oni koji se zalažu za zabranu abortusa, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Ministarstvo zdravstva zatražilo je da inspekcija utvrdi kako se u zdravstvenim ustanovama postupalo povodom zahtjeva trudne pacijentice Mirele Čavajde za prekidom trudnoće zbog teškog oboljenja ploda i da se nađe zakonsko rješenje za njen problem. Na pitanje hoće li trudnica možda ipak otići u Sloveniju, gdje se takva praksa ne dovodi u pitanje, njezina odvjetnica Vanja Juri za naš program kaže:
do posljednjeg mogućeg trenutka će čekati odluku drugostupanjskog tijela u Hrvatskoj.
Predsjednica oporbene Nove ljevice, psihijatrica Ivana Kekin u izjavi za naš program ima svoju ocjenu postupanja sustava prema Mireli Čavajdi, koja ne može biti lošija.
Hrvatske ustanove su prekršile zakon koji je trenutno na snazi i također na kršenje zakona de facto su pozvali ministar, ravnatelj najveće ustanove zdravstvene koju imamo i dekan medicinskog fakulteta.
Ona podsjeća da zakon propisuje da se žena može odlučiti na prekid trudnoće ako postoji neka od navedenih medicinskih indikacija, u ovom slučaju teško oboljenje ploda, a da ministar javno govori da ona ima pravo na pobačaj samo ako fetus ima greške koje su nespojive sa životom, što u zakonu ne piše. Dr. Ćorušić pak toliko je protiv pobačaja da tvrdi da je medicinski potpomognuto oplodnja ubojstvo malih braća i sestara embrija, dok dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je feticid struci neprihvatljiv, pobraja čelnica Nove ljevice.
Dakle, to da dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je to medicinskoj struci u Hrvatskoj neprihvatljivo, držim zaista i alarmantnim i skandaloznim i držim da nam i ministar i dekan i ravnatelj najveće KBC-a šalju jasne poruke u kojem smjeru ide njihov svjetonazor i kako će se odnositi prema pravu žene u budućnosti u Hrvatskoj. Što se tiče svakog oblika prijevremenog prekida trudnoće.
Istodobno osjećam i ljutnju i tugu i sram zbog načina na koji se sustav poigrao životom jedne žene, kaže za naš program potpredsjednica oporbenog SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.
Umjesto da joj pružio zdravstvenu skrb, informacije o njenim pravima i mogućnostima, što je država bila dužna dati, dobila je samo poniženje i mučenje. Mislim da ovaj slučaj pokazao tri razine odgovornosti, odnosno neodgovornosti. Prvo, pokazao je nekompetentnost ministra, pokazao je pristranost liječnika u donošenju odluke o pobačaju i kršenje dostupnosti kao jednog od temeljnih načela provođenja zdravstvene zaštite.
Nakon ovakve analize njoj se nameće samo jedan zaključak.
Oni koji već godinama zagovaraju zabranu pobačaja donose odluke u ovoj situaciji, a zapravo bi liječnici trebali nepristrano donositi odluke na dobrobit pacijenta, postaviti dijagnoze, dati sve potrebne informacije, poštivati pacijentičinu želju i pravo da sama donese odluku sa sobom i sa svojom obitelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Udruženje žena iz Srebrenice zatražilo je od predstavnika lokalne vlasti da u budžetu osiguraju novac da u domu zdravlja počne raditi ginekolog. U ovom gradiću ga nema, zbog čega su pacijentice primorane da na ginekološke preglede idu u susjedne opštine. U Republici Srpskoj 30 opština u domovima zdravlja imaju isti problem. Slično je i u pojedinim opštinama u drugom BH entitetu. Priča Marija Augustinović.
Kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć zbog komplikacija u trudnoći, Milijana je iz Bosanskog Grahova na jugozapadu Bosne i Hercegovine morala putovati do 70 km udaljenog Livna. Putovala je 2 sata iza ponoći, a drugu mogućnost nije imala s obzirom na to da u njenom mjestu nema ljekara.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo Livno. Samo moje stanje, to stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora, dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Iako u Bosanskom Grahovu postoji ambulanta, medicinski tehničar i vozač trenutno su njeni jedini uposlenici. Predsjednica lokalnog udruženja žena Danka Zelić kaže da je to jedna od BH općina s najlošijim zdravstvenim sistemom.
Bilo je par intervencija žena koje su bile prisiljene u tokom zimskog perioda kad je velik snijeg da rode u kući ili u autima. Ja sam učestvovala tako jednom porodu, pomagala da se probijemo do Knina, nismo uspjeli, žena se porodila u autu. Imali 10 znači poroda uglavnom po kućama, a ostalo je sve znači Livno, Banja Luka, Mostar.
Rješenje ne vidi ni resorni ministar zdravstva Momčilo Bajić.
Raspisan je stalni natječaj koji se nikako ne zatvara za doktora za Grahovo, međutim, niko se ne javlja. Niko ne želi da dođe.
Bosansko Grahovo nije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja se bori s problemom nedostatka ljekara. U Srebrenici na istoku Bosne prije rata je postojalo porodilište, a danas su stanovnice tog gradića primorane putovati u susjedne općine. Tako je Dragana 2 djece rodila u 50 km udaljenom Zvorniku.
Kad sam vodila trudnoću nije bilo ginekologa. I išla sam u Zvornik svako 15 dana i to je to. I u Zvorniku sam je rodila oboje. Za prvo dijete morala sam da ležim u bolnici da sačekam porođaj, a drugo dijete odavde sam otišla direktno na porođaj.
Resorna ministarstva i institucije zdravstva u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstvenu bazu podataka o broju općina kojima nedostaju ginekolozi. Prema dostupnim podacima, u entitetu Republika Srpska ginekologe nema 30 općina, govori Vladimir Perendija, specijalista ginekologije u kliničkom centru u Banja Luci.
Sigurno da je najbolje da svaka opština ima svog ginekologa. Ono što fali i u Bosni, u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je u stvari preventivna ginekologija. Žene mi pregledamo kad su bolesne. Dakle, kad imaju neke simptome, žene nam se javljaju.
Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje, u Bosni i Hercegovini svake sedmice 3 žene preminu od raka grlića materice. Iako su maligne bolesti jedan od vodećih zdravstvenih problema u BiH, žene nemaju jednak pristup uslugama prevencije i tretmana raka grlića materice i dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Moto klub Argentum iz Srebrenice postoji 10 godina i okuplja 50 bajkera iz Srebrenice, Bratunca, Milića i dijaspore. Svoje aktivnosti su do sada obavljali u skromnim uslovima i sredstvima, ali od početka ove godine krenuli su u ozbiljne projekte. U naselju Soločuša kupili su plac gdje će sagraditi motokamp i ugošćavati bajkere iz drugih gradova. Priča Sadika Salimovića.
Budući motokamp nalazi se na ulazu u Srebrenicu. Bajkere su kupili plac, ali su dobili podršku i od opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa Ahmed Ustić, predsjednik motokluba Argentum.
Opštinska uprava nam je odobrila plac do nas koji je pripadao, u stvari dan danas pripada opštini, i oni su nam dodijelili na 10 godina koncesiju, odnosno korištenje tog drugog placa, da bi imali jedan veći parking uz naš taj prostor. I sad nam je prioritet taj famozni most da napravimo, da bi spojili te dvije parcele, da bi objedinili u jednu i da nastavimo sa daljim aktivnostima.
A te daljnje aktivnosti ogledat će se u izgradnji objekta za smještaj bajkera, naglašava Ahmed Ustić.
Krajnji cilj je da imamo jedan reprezentativan motokamp u kome će bajkeri prolaznici moći da odmore, da mogu ispavati, da mogu nešto možda prizalogajiti, da mi domaćinski klub njih prihvaćamo.
Ovaj kamp omogućit će druženje bajkera, što je u osnovi cilj svakog ljubitelja motocikala, kaže za naš radio Munib Karić, bajker iz Bratunca.
Pa bajker sam jedno 15 godina. Ono što je zanimljivo za bajkerske osobe jeste da vole prije svega druženje, okupljanje, evo kao što smo se danas okupili, malo da se družimo, malo da radimo. Sezona je krenula, evo uskoro će i neke motoskupove da posjećujemo, eto to je ono što mi volimo.
Nedim Mujkić je bajker iz Milića i tokom proteklih 7 godina boravio je na motorijadama širom Bosne i Hercegovine, ali i dalje.
Išli smo i u Hrvatsku, išli smo i u Srbiju, išli smo znači i van granica Bosne i Hercegovine. Neki su bili u Austriji, naši članovi. Znači idemo ono gdje nam se sviđa, tako idemo.
Ahmed Ustić sa suprugom Sanelom najdalje je otišao. Sa motociklom je proputovao drugim kontinentom.
Ukazala vam se prilika da idem i najdalje od njih, tako da sam posjetio prije 2-3 godine Tunis, državu prelijepu, lijepo mjesto, ali bit će tu još putovanja, nadam se i zajednički, jer nije čeif voziti sam koliko u društvu sa 10-15 vas i svojih prijatelja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.